Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Najprej se ustavimo ob najbolj aktualnem, še posebej za slovensko podeželje. Na zahtevo poslanske skupine Nove Slovenije se je v četrtek odvijala seja odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri je potekala razprava o noveli energetskega zakona, ki ga je vlada lani 7. decembra po rednem postopku vložila v sprejemanje v Državnem zboru. Seja je minevala v napetem ozračju, še posebej zato, ker je koalicija opozicijski Novi Sloveniji, ki noveli grozi z referendumom, očitala širjenje neresnic in laži. Jernej Vrtovec je v uvodnem nastopu pojasnil, kaj jih v noveli zakona moti, in če se omejimo na področje ogrevanja z lesno biomaso, opozoril, da je ogrevanje z novimi modernimi kotli na lesno biomaso vedno manj okoljsko obremenjujoče in zato zaželjeno.
Zato je popolnoma nerazumno, da vlada želi hkrati popolnoma prepovedati ogrevanje stanovanjskih stavb s trdimi gorivi, še posebej z lesno biomaso.
Glede na dejstvo, da je v evidence vpisanih 450 tisoč kotlov na lesno biomaso in da celo na pristojnem ministrstvu ocenjujejo,
da jih približno 150 tisoč ni prijavljenih in zato tudi niso vpisane v samo evidenco. Torej, gre na eni strani res za resen poseg v življenja ljudi, ki bodo prisiljeni v uvedbo dražjega sistema ogrevanja po preteku življenjske dobe grejenih kotlov na trda goriva.
Tako Vrtovec. Državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo, okolje in prostor, magistrica Tina Sršen, pa je v odgovoru Vrtovcu očitala strašenje ljudi.
Ljudi se zavajajoče straši, da bo ta vlada prepovedala drva, a v resnica je ravno nasprotna. Ta vlada je za ukrepe spodbujanja rabe lesne biomase. Da je več kot katerakoli vlada do zdaj. Ta vlada je uvedla tudi dodatne ukrepe za spodbujanje rabe lesne biomase in finančno okrepila tiste, ki so se že izvajali.
In ob tem je Sršenova še opozorila, da je do konca leta 2026 za rabo lesne biomase za energetske namene na voljo skupaj 157 milijonov evrov spodbud. A pozor, te spodbude so namenjene velikim sistemom daljinskega ogrevanja, ki postajajo v strnjenih naseljih tudi edina možnost uporabe lesne biomase. Sršenova namreč glede prepovedi uporabe kotlov na trda goriva v novogradnjah in adaptacijah pravi.
Kar pa ta zakon tudi reče, je, da moramo v določenih primerih biti glede tega previdni. Upoštevati moramo določene zdravstvene težave, ki se na določenih mikrolokacijah ob specifičnih pogojih pojavljajo v povezavi z rabo lesne biomase. Zato zakon reče, da če boš gradil novo hišo ali celovito prenavljal staro v nekem gosto naseljenem območju, ki ga bo občina zaradi prevetrenosti in reliefa prepoznala kot problematičnega iz vidika pliva na zdravje ljudi, bo imela občina pravico, da vgradno kotlo na lesno biomaso na tem specifičnem območju omeji.
In prav na to nelogičnost je opozarjala Nova Slovenija, ko je zahtevala sklic seje in je vladi predlagala, da ta energetski zakon umakne iz zakonodajne procedure in ga popravi, sicer bodo vložili predlog za razpis referenduma. Kmet Janez Beja pa je v imenu Zveze lastnikov gozdov Slovenije opozoril še na eno od razsežnosti novele energetskega zakona, in sicer ustavno razsežnost.
Najprej je politika lastnikom dvignila katastrski dohodek, kar za 260%. Da ni bilo zadosti, se je dvignila boniteta točka, rastiščni koeficient. Kar seveda pomeni višjo pristojbino za gozdne ceste, manjše socialne transfere in večjo obdavčitev. Sedaj pa nas boste omejili še pri prodaji in porabi lesnih sortimentov slabše kakovosti. V Zvezi lastnikov gozdov Slovenije ostro nasprotujemo omejevanju lesne biomase drv na namene za ogrevanje. Naj pa na koncu samo še preberem, poslanke in poslanci, dobro veste, 71. člen ustave, kjer jasno narekuje ustava, da država skrbi za gospodarski, kulturni, socialni napredek prebivalstva v gorskem in hribovskem območju z omejovanjem prodaje oziroma uporabe slabše kakovosti lesa, se potem vprašam, da kršimo tudi 71. člen ustave.
A po mnenju državne sekretarke Sršenove mora Slovenija nadaljevati zeleni prehod, ki, navajam, prinaša neštete gospodarske priložnosti in ustvarja nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Na koncu skoraj 8 ur trajajoče seje so člani odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor pričakovano na glasovanju zavrnili vse tri sklepe, ki so jih predlagali poslanci Nove Slovenije, med drugim, da bi odbor vlado pozval naj umakne energetski zakon iz zakonodajne procedure. Kot kaže, nas torej čaka referendum. Toliko za začetek našega današnjega nedeljskega druženja, zdaj pa je moj gost, hribovski kmet Janez Beja, ki poleg kmetovanja opravlja še številne družbene funkcije, bi lahko temu rekli.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Gospod Janez Beja, najprej lep pozdrav.
Ja, en lep pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem v novem letu. Upajmo, da bo boljše, kot je bilo lansko.
Tako, morda bi začela prav s pogledom na lansko leto, leto 2023. V napovedniku za današnjo oddajo sem rekel, da se bova pogovarjala o izzivih in tudi težavah hribovskega kmetijstva, predvsem v tej smeri, kako doseči, da se bi več mladih odločilo za prevzem hribovskih kmetij, da te ne bi propadale, da ne bi ugašale, da bi prišlo vendarle do pravilnega gospodarjenja tako z divjadjo kot tudi z zvermi in bi torej na vseh področjih omogočali korake naprej. Ampak, če pogledate lansko leto, potegnete črto, kaj bi rekli skozi oči, tudi sam kmetujete na zelo težkem območju?
Ja, resnično kot kmet, ne samo kot hribovski kmet, ampak mislim, da na splošno kmetijstvo v Sloveniji si resnično ne želimo takšnega leta, kot je bilo leto 23. Tako iz vidika narave, ne bomo govorili veliko o poplavah, ker je bilo ogromno povedano, seveda pripomogli so tudi vetrolomi, potem toča, skoraj da ni kmetije, da jo ne bi dosegla toča. Nenazadnje je pa temu pripomogla še politika, vlada gospoda Goloba, ki nam je kar nekaj zadev omejila oziroma tudi preprečila tako pri kmetovanju seveda kot tudi pri kandidiranju v kmetijsko-gozdarsko zbornico. Tako da res gre ta narava in trenutna politika z roko v roki, da nekako omejuje ta in onemogoča ta normalno kmetovanje slovenskega kmeta.
Zdaj vsi kmetje živinorejci in na gorskih hribovskih kmetijah je živinoreja, bi lahko rekli, tista osnovna, glavna panoga. Spremljate, kaj se bo zgodilo na ustavnem sodišču. Ta presoja ustavnosti zakona o dobrobiti živali bo gotovo zelo vplivala na vaše delovanje.
Lejte, stoletja kmetje nekako redimo domače živali in stoletja se zavedamo kmetje, da če je dobrobit živali dobra, kvalitetna, je tudi prireja boljša, potem mleko, več mleka in tako naprej, da ne bom šel v potankosti. In kar naenkrat se je zgodilo, da mi kmetje ne znamo skrbeti in narediti domače živali. Res je, da je ta zakon opirjen proti živalim, proti reji živali, ker tako kot sem že v uvodu rekel, vse gre v to smer, da je treba uničiti živinorejo, seveda temu primerno pa tudi kmeta.
Če pogledam samo travnike, pašnike na vaši kmetiji, zelo strma območja, Koliko časa bi to še ostalo pašnik, če prenehate, recimo pri vas živinorejo?
Lejte, zaradi terena, kakršnega ima skoraj da tri četrt Slovenije, paša in predvsem pa reja živali, od drobnice do govedi, do konjev, do ne vem še kaj zraven. Edino, da ostane Slovenija obdelana, lepa, turistično zanimiva, je seveda paša in živali. Ker če živali ni, potem se začne zaraščati. Ker tistih nekaj, bom rekel, hektarov travinja, ki ga zbaliramo ali pa posušimo za prodajo nekatere kmetije, to je peščica. Vsak, ki kmetuje, ima živali, zato da popase tiste travnike in seveda zraven še priredi kakšnega goveda ali pa tudi več. Tako da z roko v roki živali in poseljenost je neizogibno. In če se bomo temu lotili tako, da bomo resnično živinorejo ukinili, bomo tudi ukinili podeželje.
Sam ta zakon je bil uperjen proti temu oziroma nastavljen v to smer, ste prepričani kmetje. Po drugi strani se pa že desetletja dogaja drugo, namreč širitev zveri. Tudi na vašem območju je zdaj že prisoten volk, imate šakale, tudi kakšen medved že pride. Zdaj vemo, kaj se je dogajalo v lanskem letu. Končno sodišče ni zaustavilo gospodarjenja z medvedom, poseg se je vendarle zgodil v populacijo medvedja, med tem, ko na področju volka zadeve stojijo. Vemo zdaj, kaj se odvija v Evropski uniji. Vse to bo prineslo seveda tudi drugačna razmišljanja pri nas v Sloveniji, bi moralo prinesti, pa vendarle čutimo odpor strani naravovarstvenih organizacij, ki so si že desetletja prizadevale, da bi volk postal del naših krajev. To pa je skregano z rejo živali.
Sam sem že nekajkrat tudi javno povedal naslednje, da če naravovarstveniki in zaščitniki živali želijo volka in medveda in seveda še kaj zraven, da naj oni začnejo pasiti naše rejne živali oziroma naj že pa plačajo odškodnino, ki jo povzročajo zveri. Ker če bi prišli do tega, verjemte mi, da ne bi imeli niti enega več, ki bi bil proti odzemu divjadi ali zveri, dokler bo pa država in krila vse te stroške in dala takšno moč tem nevladnikom, jaz jim celo rečem kolesarjem, potem bo šla pa zadeva v to smer, da se bo tudi v tej smeri in zaradi zveri in divjadi zmanjševalo kmetovanje, ker že sedaj so nekatere planine prazne, prav zaradi zveri, ker ni dovolj in ni jasno tem našim uradnikom, politikom ta odškodnina. Problem je tudi moralno, etično in psihično. To za kmeta ni enostavno, kako to prebolet, ko pride na travnik, na pašnik in vidi ta pokol. To je tragedija in tega se politiki in te nevladniki ne zavedajo. Taki veliki zaščitniki živali so do medvedov, do volkov, a domača žival, ki trpi, ki lahko v mukah umira tudi nekaj dni, če je na eni planini in se zateče v take območja, kjer je nedostopno in jo ne najdemo. Pa nima zaščitnika in tu bi se mogli nevladniki vprašati, a ni to ta pokol iz strani zveri tudi etičnega vprašanja.
Torej, vprašanja so že dolgo odprta, kmetje pričakujete, da se bodo vendarle začela reševati. Je začetek letošnjega leta lahko ena prelomnica? Imate kakšno upanje? Glede na to, kaj se dogaja zdaj v Evropi, glede določitve varovanja volka?
Nekaj se govori, da naj bi vse evropske države, seveda, ki imajo tudi volka, da bi mogla iti v to, bom rekel, območje, kjer se ga načrtuje letno načrtuje odzem teh zveri, ampak glede na politiko, nacionalno politiko, imam veliko vprašanje, če se bo to zgodilo, predvsem pa, če bomo šli v to smer, ker vse gre v tej smeri, da je volk in medved in divjad veliko bolj pomembna kot kmet kot in te domače rejne živali.
V zadnjih dneh lanskega leta me je presenetilo, koliko je bilo napadov potepuških psov, podivjanih psov, tudi na področju populacije volkov. Strokovnjaki opozarjajo, da je prišlo do čred, ki so mešane, ker ne gre za tistega volka, ki bi ga radi ohranili zaradi biotske raznovrstnosti, ampak gre za križance in da tam poti nazaj skoraj ni več. Kako to vidite?
Težava pri zvereh in divjadi je, ima kar dolgo brado. Lejte, pred 30 leti smo imeli volka, smo imeli medveda in tudi divjad. Ampak bilo je nekje v mejah, v tistih mejah normale, kljub temu, da je tudi pred 30 leti bilo pač škoda na domačih živalih ali pa kje drugje, ampak bilo je nekako omejeno, predvsem omejeno na kočevje. Sedaj, kot vemo, je osrednji prostor skoraj 2/3 Slovenije, osrednji prostor zveri in te nevladne organizacije nekako potihoma širijo ta prostor, kjer bo skoraj da celotna Slovenija. In seveda, ker so se tako razširile zveri, jih zdaj ne dohajamo več. Ne dohajamo v tem smislu, da bi jih omejevali, da bi jih izolirali na določeno območje. Krati pa seveda, ker je takšno število tega, so se začeli križati tudi z psi, hkrati pa tudi iščejo hrano in ker hrane primankuje iz strani divjadi do zveri, napadajo vse žive domače živali, bojim pa se, da ne bomo res prišli še do kakšnih človeških življenj.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V lanskem decembru so na področnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije potekale razgrnitve gozdno-gospodarskih načrtov vse tja do leta 2030. V Zvezi lastnikov gozdov so svoje člane opozarjali, da morajo biti dejavni, pregledati, kaj vse tam je planirano. Tako ste storili tudi na različnih odborih Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in opozorili na enem od posvetov tudi do tega, da prihaja do mehkega, tako imenovanega mehkega omejevanja lastninske pravice v gozdovih, nikjer pa zato ni predvideno nadomestilo. To pomeni še en udarec prav na hribovske in gorske kmetije, ki ponavadi svoje gospodarjenje rešujejo z lesom iz teh gozdov.
Ja, res je. Lejte, za gorske, predvsem za gorske in hribovske kmetije je gozd zelo pomemben ekonomski vir dohodka. Res pa je, da se tega tudi morda, če povem po pravici, lastniki ali pa kmetje premalo zavedamo. Tako kot ste omenili, te gozdno-gospodarske načrti imajo zelo veliko moč v kakem smislu? Moč v smislu omejevanja lastnine, omejevanja naše privatne lastnine in seveda tudi gospodarjenja z to lastnino, ker marsikdo ali pa kar veliko lastnikov ne ve, kaj vse, kakšne omejitve vse ima na lastni kmetiji oziroma v lastnem gozdu. Ko gledamo tele predstavitve, ko smo jih gledali ali pa poslušali predstavitve, na koncu ugotoviš, da kaj pa sploh lastniku ostane razen davek in vse pristojbine, ki jih ki jih moramo plačati. Ne? Ker vemo, da vsi naravovarstveniki imajo prednost pred lastnikom, potem, da ne rečem, vsak ptič, vsak divjat, potem, ki uničuje seveda tudi gost, ne? Vsi imajo prednost pred lastnikom. Za te omejitve pa sam lastnik ne dobi popolnoma nobenega nadomestila, tako kot ste Robert že omenil, in se res vprašamo, če gremo nazaj v tiste čase, kjer so nam pač vzeli premoženje in kjer smo bili tujci na lastni površini. Tako da, da pa omenim še to, ne, tudi rastiščni koeficient in boniteta na teh zemljiščih sta zelo, zelo pomembna zaradi davščin in vseh socialnih transferov, kjer se te socialni transferi vežejo na katastrski dohodek in z aktivnim sodelovanjem, z aktivnim, kako bi rekel, udejstvovanjem na vseh teh javnih razgrnitvah bi lahko marsikako stvar obrnili v bolj realne zadeve, predvsem pa v smer, da bomo lahko normalno gospodarili. Ker pa nas ni zraven ali pa smo premalo vztrajni, glasni, pa vsi te nevladniki imajo moč in nam omejujejo našo lastnino.
Ja, na tistem posvetu se je predstavil tudi primer gospodarja, ki je postal gospodar, torej prevzel posest in potem naenkrat ugotovil, da z gozdom ne sme početi pravzaprav nič. In mu ta posest prinaša breme. Pravkar ste omenil boniteto, tudi na tem področju zdaj visi en tak meč v zraku. Lani, že predlani pravzaprav, je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije opozorila na tiho spreminjanje bonitetnih točk številnih zemljišč. Vemo, kaj se je zgodilo na Krasu, kjer je boniteta nenavadno zelo poskočila. Tudi marsikje druge. To se bo konec koncev poznalo pri dohodkih teh hribovskih in gorskih kmetij na Krasu in marsikdo bo rekel, če mu bo prejšnja generacija ponudila kmetijo v prevzem, bo rekel, ne, jaz se tega ne grem.
Lejte, ravno, če potegnem črto, ne, bojazen, da ne rečem strah mene osebno in tistih, ki morda malo bolj sledimo te kmetijski politiki, je prav to. Kako čmo mlade, naše sinove, ščere prepričati za prevzem kmetij, če jim pa hkrati, ko jim damo kmetijo ali predamo, jim naložimo samo breme. In tu je največja skrb, kjer se mladi ne bojo odločali za prevzem kmetij, za nadaljno kmetovanje, ker dejansko vse gre v tej smeri, da bojo lahko samo garali, od tistega pa ne bojo imeli nič, niti lastniki ne bojo, oziroma lastniki bojo na papirju, gospodariti pa ne bojo mogli na svoji kmetiji ali zemljišču. Ja, omenili ste bonitetne točke. Tudi tukaj je država naredila čisto, bom rekel, resnično zelo grdo oziroma mimo vseh nevladnih organizacij, mimo lastnikov, ker naenkrat so nerodovitna tla postala zelo rodovitna, seveda na papirju, v bonitetni točki in šele, ko je Kmetijsko-gozdarska zbornica naredila ekspertizo z dr. Zupančičem, da to ne pije vode, so na geodetski upravi začeli zadevo nekak se pogovarjati, ampak od pogovora naprej skoraj nismo prišli, razen za nekaj majhno območje, ki je bilo predlani požgano. Za tisto območje so res nekaj malega znižali bonitetne točke, za vse ostalo pa nekak nimajo, še vedno nimajo posluha, nimajo pa tudi odgovora, zakaj so tako drastično povečali bonitetne točke in to je najbolj zastrašujoče, ker ni
nobenega odgovora, predvsem pa ne strokovnega odgovora, zakaj je povečanje. Ker vemo pa, da boniteta in rastiščni koeficient pomenita drastično, če je drastično povečanje teh točk, je potem drastično povečanje tudi katastrskega dohodka, posledično pa, tako kot sem že rekel, tudi večja dohodnina, večji prispevki, večja, da ne rečem, pristojbina za gozdne ceste in seveda zmanjšanje vseh prispevkov iz socialnih prispevkov. Tako da vse gre v tej smer, kar nenehoma opozarjam in ponavljam, da poskuša ta vlada oziroma politika nekako onemogočiti kmeta ali ga celo uničiti.
Gospod Janez Beja, omenili ste mlade prevzemnike kmetij, na tem področju ste si zelo prizadevali, zdaj, ko je prišlo do novega obdobja skupne kmetijske politike in so nekoliko drugače zasnovani tudi ti ukrepi, ste opozarjali, da niso zasnovani tako, da bi bili spodbudni za hribovske in gorske kmetije. Zdaj je pravzaprav v javni obravnavi predlog nove ureditve, ki prinaša na tem področju določeno zmanjšanje zahtev za hribovske in gorske kmetije. Vam je torej uspelo?
Ja, res je bilo na to temo, saj iz moje strani, kar veliko besed, sestankov, pogovorov in prepričevanj. Kaj je težava pri tem, teh mladih prevzemnikih na gorskih višinskih kmetijah? Gorske višinske kmetije imajo pretežno gozd in zelo, bom rekel, majhen delež kmetijskih površin in seveda, ker je majhen delež kmetijskih površin, je potem verjetno čreda v hlevu zelo majhna. In ker ta uredba, zakon, kakorkoli ga imenujemo, ne zajema tudi gozdov v standardni dohodek, so te dohodki na hribovskih in gorskih kmetijah zelo majhni. Za mladega prevzemnika je pa najbolj bistveno, oziroma ti vstopni prag je standardni dohodek, ki je bil v štartu 12 tisoč. Seveda zdaj, tako kot ste omenili, smo ta standardni dohodek nekako znižali za hribovske in gorske kmete na 8 tisoč. Naj povem, ne, da to za nekaterega ravninskega kmeta je mogoče celo zelo smešno nizka vrednost, ampak za hribovskega kmeta, pa ko to začneš seštevati, računati, je pa to veliko krat kar težko dosegljivo. Res pa je, da je vedno vrag v podrobnostih, ne, teh 8 tisoč standardnega dohodka velja samo za kmetije, ki so nad 700 metrov nadmorske višine. Tiste kmetije, ki so pod 700 metrov, teh 8 tisoč evrov ne velja standardnega dohodka, ampak velja še vedno 12 tisoč evrov.
Pa je kakšna možnost, da zdaj, ko je še zadeva odprta, bi se tudi to uredilo? Gre torej za vse tiste hribovske, torej kmetije na strmih terenih, kjer njive niso mogoče, kjer je mogoča paša, kjer je mogoča kar zahtevna košnja, padejo pod ta režim.
Lejte, jaz sem človek, ki vztrajam in ne bom odnehal in upam, da bomo šli tudi za te pod 700 metrov, saj na 10 ali tudi 8 tisoč evrov standardnega dohodka. Res pa je, da morda bojo pa sam sistem oziroma sami mladi prevzemniki pokazali, da sistem, kakršen trenutno je, ni zanimiv. Če pogledamo zadnji razpis za mlade prevzemniki, kateri bil na razpolago 12 milijonov evrov in porabili se je, mislim, da dobra dva, ni bilo kandidatov. In vse tisto, kar danes govoriva o teh mladih, da se ne odločajo. Ne odločajo prav zaradi vsega tega, kar danes, bom rekel, omenjava, kako dejansko je ta negotovost za mlade v prihodnje in zaradi te velike negotovosti mladi niti ne kandidirajo za mladega prevzemnika oziroma za ta sredstva, za katere pa morda je spet odvisno. Ne? Za nekaterega gorskega kmeta je 25 tisoč evrov ogromno, ne? Za nekoga je pa mogoče pa malo. Ne? Ampak veste, jaz veliko krat rečem, da za srednjega in malega kmeta je vsak evro dobrodošel, pa ne glede, kakšen je.
Ja, ste hvaležni, če ga je mogoče dobiti, ker omenili ste 25 tisoč evrov. Ena kosilnica za strme terene stane precej več, kot recimo. Je ta denar, ki ga dobi mladi prevzemnik zato, ker je prevzel kmetijo in ker se je za nekaj let zavezal pravzaprav, da bo izboljšal poslovanje, da bo dosegel več, kot je bilo zdaj v gospodarskem smislu doseženo na tej kmetiji.
To je pa tudi ena stvar, ko ga jaz osebno, ne? Zelo poudarjam, pri razpisih, pa ne samo za mladega prevzemnika, tudi za ostale razpise, veliko krat rečem na Ministrstvo za kmetijstvo, da bo treba miselnosti spremeniti v tej smeri, da ti za tistih nekaj tisočakov ne more država, ministrstvo, ali da ne rečem celo Evropa, pričakovati, da bomo pa zdaj večali proizvodno, ali pa stalež v hlevu. Moje prepričanje je takšno, da v večini primerov, da na ta razpis, kot mladi prevzemni, kot na ostale razpise, ali za gradnjo, ali pa za mehanizacijo, bi moral biti temelj, da ohranjamo tisto, kar imamo, tisto proizvodnjo, ne pa da jo povečujemo, ker moramo vedeti, ne, da na teh hribovskih kmetijah kljub mehanizaciji, kljub razvoju se veliko ne da. Da se pa morda povečati dohodek na različnih dopolnilnih dejavnostih in na teh zadevah. Dočim pri sami reji, pri reji se pa veliko ne da narediti.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gospod Janez Beja, v lanskem letu je prišlo tudi do protestov kmetov. Nekaj se je premaknilo, bi lahko rekli, predvsem glede zahtev na tako imenovanih območjih Natura 2000 režima, ki so ga poskušali čisto na tiho upeljati in ki je seveda zelo prizadel kmetije na tistih območjih. Veliko težav je nastalo tudi z območji, ki so bila že pred dobrim desetletjem določena, torej območji okoljsko občutljivega trajnega travinja. V Vipavski dolini in še marsikje druge so poskušali tiste orne površine doseči, da se spremenijo v trajne travnike. Takrat je bilo veliko vika in krika, sploh strani naravovarstvenikov, strani Zavoda za varstvo narave, da se tega ne da drugače narediti. Potem ste kmetje dopovedali, da je v Avstriji drugače. Zdaj je prišlo do dokaj dobre rešitve, ampak zdaj se te površine v določeni meri selijo prav v hribovski in gorski svet. In gorski kmetje opozarjate, da je to lahko ena past, ki bo zadela gorske kmetije. Lahko pojasnite našim poslušalkam in poslušalcem, zakaj pravzaprav gre.
Ja, veliko krat smo hribovski in gorski kmetje pripeljani žejni čez vodo. Tako je tudi pri tem režimu. Zakaj? Lejte, res je in tudi prav, da nekak tiste kvalitetne površine, ki so, bom rekel, tako Vipavsko, Barje in še kar nekaj ga je v Sloveniji, ki so bila zdaj območje OOTT, da ohranimo orne površine, da na teh ornih površinah seveda pridelujemo hrano tako za ljudi kot za živali. In seveda hkrati je bilo pa potrebno ta območja nekako nadomestiti. Ne? In nadomestil se je pa na ta način, da se je šlo v te pašne planine, kjer so zdaj zarisali ta območja trajnega travinja. Zdaj, nazadnje na enem sestanku mi je celo nekdo učital, ja pa kaj se sekiraš, pa se ne bote na teh planinah preoravali, ne? Ja, res je, na teh planinah se, bom rekel, verjetno tudi stoletja ni preoravalo, ampak se je vedno pasel. Je pa ena velik problem, katerega se pa nobeden ne zaveda ali ga tudi noče na glas povedati. Ker najbolj pereče so dve stvari. Prva je ta, da se je usililo tem lastnikom na teh pašnikih pogojenost, Druga zadeva je pa ta, ki je pa mogoče še bolj problematična, je pa ta, da na te površine bojo mogli lastniki ohraniti obdelano. Ali preko paše, ali seveda preko tudi čistilne košnje. In to je trenutno največji problem, ker če lastniki teh pašnikov ne bodo ohranili travinje, trajno travinje, bodo ostali brez vseh subvencij. In to se mi zdi zelo podlo, da nobeden ne ministrstvo, ne nevladne organizacije niso tega na glas povedale. In to je največji problem. Vemo pa, da na teh planinah prevladujejo zveri, te planine postajajo nezanimive, ekonomsko nezanimive, ker nimamo pastirjev, da bi pasli, nimamo ograj, ker so tudi ograje, bom rekel, življenjsko nerealne, da bi jih naredili zaradi reljefa. In jaz osebno se zelo, zelo bojim, da bojo kmetje začeli opuščati kmetovanje, opuščati pašo na teh pašnih planinah in hkrati, ko bojo opustili pašo, bojo v velikem prekršku in ker bojo v velikem prekršku, bojo ostali brez vseh subvencij.
To pa lahko spet privede v tist začaran krog. Mladi ne bodo več prevzemali, ker mladi ne bodo prevzemali, se bodo pašniki zaraščali, ker se bodo zaraščali, tam ne bo okoljsko občutljivega trajnega travinja, kot so ga zdaj narisali na daljavo iz Ljubljane. In potem bo vse skupaj Evropska unija rekla, ne dosegate ciljev, ki ste si jih zastavili. Zastavili pa so si birokrati zelo visoke cilje.
Ja, tu pa bom rekel, je pa na strani države oziroma ministrstva, ne toliko na strani nas kmetov. Lejte, 33.000 hektarjev je država obljubila, ne vem komu, mislim, da Evropski uniji, če ne še kateri nevladni organizaciji, da bo teh občutljivih območjih trajnega travinja. Ampak, če bojo te kmetje, ki sem jih prej omenil, nehalo puščati in mladi prevzemniki ne bojo prevzemali kmetij, bo treba nekje nadomestiti te površine. In za vsak hektar, ki se bo opustil kmetovanje na OOTT-ju, se bo mogli najdeti nekje druge novo območje. Tukaj se pa vprašamo, a se bomo potem vračali nazaj na ravnino. Lastniki teh planin, pašnih planin, niso popolnoma nič obveščeni. Nobeden jih ni povprašal, nobeden jih ni vprašal, ali ste vi za to. Ampak je ministrstvo te površine dejansko določilo, zarisalo in marsikdo bo šele, ko bo šel spomladi vlagati subvencije, izvedel, da ima na teh območjih, na svoji površini, na svoji lastnini območje občutljivega trajnega travinja. In tu se mi zdi res, še vedno delamo tako, kot so delali v rdečih časih. Dela se brez spoštovanja lastnine, dela se brez vprašanja lastnikov in še najhoje je pa to, če že to delajo, bi mogli po ustavi dati nadomestilo za zmanjšanje prihodka oziroma zaradi omejevanja lastnine. In tega pa naša država noče slišati.
In zdaj sva tam, kjer sva prav začela ta današnji pogovor. Marsikdo od poslušalk, poslušalcev bo lahko rekel, zelo črno zgleda to za začetek leta. Pa vendarle, gospod Janez Beja, torej omejitve, ki so jih prinesle razgrnitve gozdno-gospodarskih načrtov v začetku decembra, ki se jih mnogi ne zavedajo, zdaj sva pristala pri tem, kakšne omejitve bo prinesla selitev območja okoljsko občutljivega trajnega travinja na pašnike, na hribovske travnike. Marsikdo bo rekel, ste član Združenja hribovskih in gorskih kmetov, ste član Sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ste predsednik območnega odbora Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ste podpredsednik Zveze lasnikov gozdov. Kaj se greste, toliko funkcij opravljate? Mnogi drugi jih ni slišati. Zakaj je pomembno, da bi bili kmetje bolj aktivni? Zakaj je pomembno, da bi takoj, ko se začne napovedovati sprememba določene zakonodaje, bili aktivni, pogledali, kaj to pomeni zanje, se združili in zahtevali drugačne pristope?
Ja, veste, sej vse naštete funkcije se nekako prekrivajo oziroma prelivajo ena v drugo. Res je, da na vseh področjih, kjer delujem, nekako želim, da bi se ta hribovski in gorski kmetijstvo ohranilo. Težava je pa v tem veliko krat pri preglasovanju, ker ostanem, da ne rečem osamljen ali celo sam pri zagovarjanju teh območij. Veliko krat je pa tudi to, ne, da lastniki, kmetje, če se ne bomo zavedali svojih pravic in jih tudi nekako zahtevali, kaj nam pritiče, tudi vse organizacije nevladne in kmetijske nevladne organizacije ne bojo rešile teh težav. Seveda, zato jih imamo in zato smo v teh organizacijah, ampak veliko krat je pa bistveno, da je vsak lastnik, seveda, lastnina prinaša obveznosti, dolžnosti in seveda tudi privilegij. In tega se bomo morali zavedati. In iz dneva v dan je to veliko, bom rekel, čezdalje bolj poudarjeno, da če se ne bomo zavedali teh lastninskih pravic in jih tudi zagovarjali in jih tudi implementirali to lastnino, nas bojo te nevladne organizacije, okoljske in seveda politika povozile, predvsem pa naredile, da narečem, tiho nacionalizacijo.
Torej, zelo pomembno biti družbeno aktiven, prizadevati si za pošten način urejanja področji, ki se nas tičejo, tako recimo kmetijskega, gospodarskega, socialnega in tako naprej. Drugače bomo prepuščeni drugim.
Sam sem že v uvodu rekel pri reji živali, da stoletja kmetje redimo živali, da pa rečem pri naravi, da tisočletja že kmetje upravljamo z lastnino, z gozdovi, z kmetijskim zemljiščem. In lahko rečem, da če kmetov ne bi bilo, ne bi bilo podeželja. Kaj pa še hrane in tako naprej. To je bistvo, da vzamemo lastniki tako kmetijskih kot gozdnih zemljišč zadeve v svoje roke in začnemo pelati zadeve tako, da bomo mi odločali o nas, ne pa da o nas odločajo drugi.
Gospod Janez Beja, hvala lepa za obisk v našem studiu. Lepo nedeljsko popoldne vam in vsem vašim, predvsem pa veliko uspeha pri teh prizadevanjih in da bi se vam pridružilo čim več ljudi, ki zdaj morda ostajajo nekje v ozadju, nezainteresirani ali pa jih je celo strah.
Ja, hvala lepa za lepe želje. Jaz upam in želim, da ne bomo primorani iti resnično zapirati ceste, da ne rečem še kaj drugega, da bomo prišli do svojih pravic, ampak vsekakor pa bodimo aktivni, pojdimo na tiste razgrnitve, sestanke, predstavitve in bodimo glasni v tej smeri, da ker zagovarjamo le svojo lastnino in svoje pravice. Ob koncu pa seveda, ne, veliko zdravja v letošnjem letu, v letu 2024, obilo sreče v družini, v hlevu in v gozdu. Tako da res srečno v letošnjem letu in vse dobro.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio.